Bueno, pois...
Eu non te dixemo de credo porque antes, cando entramos, preguntou unha moza, e este señor é o credo, dixemo, pois tú non sei, entonces quería deixar un pouco así na duda. Pero bueno, xa sabéis todos que é o credo. Vale. Bueno, pues agradecervos a todos a presencia aquí. Ahora repartiramos un libro donado por el Concello de Paradela, escrito ahí por Manuel Blanco, a todos los asistentes. Agradecerles, como no, a todos estos compañeros que se desplazaron desde Galicia hasta aquí. También tenemos, aparte del alcalde Paradela, tenemos aquí al señor teniente alcalde, que tamén temos unha boa representación do Concello para ele. E pediría un aplauso forte e en especial para tres persoas. Un pro escritor do libro, Manuel Blanco Castro, outro pro seu fillo Santi, e un moi especial para a súa dona que hoxe está aquí. Thank you.